Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. MUP istražuje napad na Miroslavu Milenović. NUN straži ostavku ministra policije. Izbjeglice iz Irana, Pakistana i Bangladeša odbijaju da se vrate u Grčku sa makedonske granice. U Prištini potpisan sporazum između KFOR-a i Vojske Srbije. Ruska vojska na severu Kavkaza ubila 10 boraca povezanih sa ISIL-om. Đoković i Federer o 19 sati u finalu Mastersa u Londonu. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno, temperatura od 2 do 7 stepeni. Nakon pregleda vesti u Mostu Radija Slobodna Evropa o tome da li se premijer Srbije Aleksandar Vučić sve više distancira od Milorada Dodika. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Miloš Šolaja iz Banja Luke. Na pitanje da li bi Dodik izgubio vlast kada bi ga se Vučić definitivno odrekao, Teokarević i Šolaja kažu:
ja verujem da bi, ne samo zbog stava predsjednika vlade Srbije, nego i zato što je nekadašnja apsolutna dominacija Dodika u Republici Srpskoj uveliko okrnjena.
Nisam siguran, poznajući njega, ne bi to tako baš ni prošlo i svašta bi se tu dešavalo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pre opširnijeg pregleda vesti, najpre o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije. MUP istražuje napad na Miroslavu Milenović, a NUN, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao predsjednik tog novinarskog udruženja Vukašin Obradović, traži ostavku ministra policije Nebojše Stefanovića nakon što je u Beogradu napadnuta članica Saveta za borbu protiv korupcije. Ko su napadači, šta su motivi i ko je naručio prebijanje, još se ne zna. Šta se dešava posle napada na Miroslavu Milenović, prenosi Milan Nešić.
Miroslava Milenović fizički je napadnuta u subotu u Beogradu. Nju su u podne, u haustoru zgradi u kojoj stanuje, sačekali napadači i naneli joj povrede glave i lica, nakon čega su pobegli. Policija intenzivno traga za napadačima. Bilo je sve što su o tom događaju rekli za Radio Slobodna Evropa u MUP-u, kao i da Milenović napad nije prijavila policiji.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović u ovom trenutku najmanje što može da učini je da ponudi ostavku, bez obzira na ishod istrage, jer sama činjenica da je pretučena članica Saveta za borbu protiv korupcije je dovoljan povod za tako nešto. Jer ako u ovoj državi policija ne može da zaštiti člana Saveta za borbu protiv korupcije, kakva je sigurnost običnih građana? To bi bio moralan čin i dokaz da je Srbija zaista odgovorna država, pravna država u kojoj svi građani treba da se osjećaju bezbedno. Ukoliko se to ne desi, bit će još samo još jedan od dokaza da u ovoj državi možete pretući svakog bez ikakvih konsekvenci.
Miroslava Milenović rekla je za televiziju N1 da je ranije primetila da je nepoznate osobe prati i da je o tome obavestila službu za borbu protiv organizovanog kriminala kao i specijalnog tužioca, ali da od tada nije dobila nikakvu informaciju o istrazi. Ona veruje da je napad na nju u vezi sa objavljivanjem predstojećeg izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije o medijima. Nezavisno udruženje novinara Srbije, kako kaže Vukašin Obradović, traži hitan odgovor države.
Ovo je zaista opasan presedan. Verujem da ćemo uspjeti da nađemo načina da nateramo organe vlasti da ovoga puta otkriju ko su i izvršioci i ko su nalogodavci. Ukoliko se to zaista ne desi, to će biti pokazatelj da se država Srbija definitivno raspala.
Nakon izveštaja o DIPOS-u, diplomatsko stambeno preduzeće čiji je osnivač država, koji je nedavno objavljen, Savet za borbu protiv korupcije pripremio je i novi izveštaj o medijima čije objavljivanje sledi. Vukašin Obradović zaključuje da možda na tom tragu treba tražiti motive onih koji su pretukli Miroslavu Milenović.
Očigledno je da su neki ljudi pomislili da je u ovoj državi sve dozvoljeno, pa čak i pretući članicu Saveta za borbu protiv korupcije. Ne mogu da opišem ogorčenje zbog ovog napada, jer ovo što se dešava zaista prevazilazi sve ono što smo do sada doživljavali, posudio bih se da kažem i u prethodnim režimima. Atmosfera u društvu ide u opasnom pravcu gde je dozvoljena primjena ogoljene sile prema svima onima koji ukazuju na društvene devijacije.
Ivan Ninić, novinar koji je napadnut posle pisanja o korupciji, smatra da pojedinci takvim akcijama šalju jasnu poruku.
A ta poruka bi glasila: znamo šta radite, samo vas gledamo i znajte da nećete dobro proći. Stvara se, kreira i širi takva atmosfera u kojoj će svako ko drugačije misli, ko eventualno nešto napiše, kaže, da izjavu, pojavi se u nekoj emisiji, prokomentariše nešto na Twitteru, proći tako kao što smo prošli ja i Miroslav Milenac.
On je napadnut 27. avgusta ispred zgrade u kojoj stanuje u Beogradu i, kako kaže, do danas nije dobio nikakvu informaciju dokle je istraga stigla. Ninić, koji je zajedno sa Miroslavom Milenovićem u Ministarstvu privrede svojevremeno istraživao najsloženije slučajeve korupcije i radio kao konsultant Saveta za borbu protiv korupcije, zaključuje da napadi na njega i njegovu koleginicu pokazuju nemoć države.
Radili smo na najsloženijim sistemskim oblicima i pojavama koruptivnih ponašanja, dakle u samom ministarstvu i u agencijama koje prate rad ministarstva, i mislim da smo u tom periodu dali jedan značajan doprinos što u samom funkcionisanju i unapređenju funkcionisanja ministarstva, tako i u većem broju krivičnih prijava koje smo zajedno obrađivali i podnosili Republičkom javnom tužilaštvu, Tužilaštvu za organizovani kriminal, a u pitanju su različiti oblici sistemske korupcije koja se ispoljava u procesu restrukturiranja, procesu privatizacije, dodele subvencija, funkcionisanju državne agencije SIEPA, nakon čega usledilo i određeno hapšenje i podizanje optužnice. Ali, hajde da vidimo šta će u narednom periodu svega toga biti.
Milenovićeva je članica saveta koji je osnovan 2001. odlukom države Srbije. Predsjednica ovog saveta bila je i Verica Barać, jedan od najistaknutijih boraca protiv korupcije koja je preminula pre 3 godine. Miroslava Milenović je specijalista za borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma, a u Ministarstvu financija bila je šef jedinice za restrukturiranje javnih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Povodom napada na Miroslavu Milenović reagovao je Saša Janković, zaštitnik građana. On je u saopštenju podvukao da je napadom na članicu Saveta za borbu protiv korupcije, koja je bila na kućnom pragu, napadnuta utvrđena državna politika, zvanično telo države Srbije, ali i građanka, jedna od nas. Cilj takvih napada je strah i odustajanje, naveo je Janković. Velika grupa izbjeglica iz Irana, Pakistana i Bangladeša koji na grčkoj strani granice čekaju da uđu u Makedoniju, noć je provela u improvizovanom kampu odbijajući hranu i vodu. Ne žele da se vrate nazad u Grčku, odakle i dalje pristižu autobusi sa izbjeglicama. Lokalni mediji javljaju da se očekuje oko 7000 novih izbjeglica i migranata. Portparolka UNHCR-a Melita Šunjić izjavila je da je u nedelju ujutru iz Preševa organizovanim prevozom ka Šidu krenulo oko 1000 ljudi i da je u Srbiji situacija sa izbjeglicama izuzetno mirna. Ona je rekla da je u subotu 4500 ljudi stiglo u Srbiju, a 4200 ih je krenulo za Hrvatsku. Sporazum o privremenim operativnim procedurama nakon pune relaksacije vazdušne zone bezbednosti potpisan je u Prištini u prisustvu načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Ljubiše Dikovića i komandanta KFOR-a Luigija Miljete. Na sajtu KFOR-a saopšteno je da je odluka o relaksaciji vazdušne zone bezbednosti doneta kao odgovor na konstruktivan pristup i kontinuiranu posvećenost Srbije normalizaciji balkanskog vazdušnog prostora. Ambasadorka Francuske u Srbiji Christine Moreau izjavila je da su posle privremene suspenzije šengenskog sporazuma pravila ulaska na francusku teritoriju za državljane Srbije ostala nepromenjena. Ona je za Blic rekla da je Francuska posle terorističkih napada u Parizu uvela dodatne kontrole na granicama, ali da za državljane Srbije i dalje važe pravila Šengena u okviru sporazuma sa Europskom unijom o liberalizaciji viznog režima. Ruske vlasti saopštile su da je u specijalnoj operaciji policijskih snaga na severu Kavkaza ubijeno 10 boraca povezanih s ekstremistima Islamske države. Akcija je još u toku. Dodaje se da su svi oni bili članovi grupe koja se zakljela na lojalnost Islamskoj državi, preneli su ruski mediji. U Briselu su drugi dan za redom na snazi najviše mere bezbednosti uvedene nakon terorističkih napada u Parizu pre 9 dana, pa su ulice belgijske prestonice uglavnom prazne, a policijska potraga za osumnjičenim napadačem iz Pariza, Salahom Abdesalamom, se nastavlja. Na poluostrovu Krim uvedeno je vanredno stanje zbog nestanka struje. Nestašicom je pogođeno skoro 2 miliona ljudi zbog, kako tamošnje vlasti sumnjaju, napada na dalekovode Ukrajini kojima se Krim snabdeva električnom energijom. Najmanje 90 ljudi poginulo je u velikom odronu u blizini rudnika Žada na severu Mijanmara, saopštili su lokalni zvaničnici, dodajući da spasioci i dalje pronalaze tela žrtava. Jaka snežna oluja pogodila je Chicago i nanela oko 40 cm snega, otkazano je više od 500 letova. Međunarodni aerodrom O'Hara bio je primoran da otkaže 350 letova, dok je aerodrom Midway otkazao 175. Novak Đoković i Roger Federer igraju danas o 19 sati finale Mastersa u Londonu. Đoković se plasirao u finale završnog turnira nakon što je juče savladao Rafaela Nadala sa 2-0 po setovima 6-3, 6-3.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se Aleksandar Vučić sve više distancira od Milorada Dodika. Naši sagovornici su Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i direktor tamošnjeg centra za međunarodne odnose. Gospodine Teokareviću, da li su Vučićeva poseta Sarajevu i zajednička sednica vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine označili preokret u politici Beograda prema Bosni i Hercegovini?
To tek treba da vidimo na osnovu budućih stavova i ponašanja vlade Srbije Aleksandra Vučića. To je jedan važan korak u približavanju Sarajevu i udaljavanju od Banja Luke, ali mislim da je daleko od toga da se radi o potpuno novoj politici. Premijer Srbije i dalje, kao što su i svi njegovi prethodnici govorili, uvek podvlači da Republika Srpska i Srbija imaju posebno važne odnose i da Srbija nikad neće izdati Republiku Srpsku ili raditi protiv njihovih interesa, ili kako je Vučić pre neki dan rekao povodom Dodikovih kritika ovog susreta u Sarajevu, dok je on, Vučić, na mestu premijera, on nikada ništa loše o bilo kome iz Republike Srpske neće reći. Čini mi se da je prilično jasno otkud naglašeno dobri odnosi sa Sarajevom sada. Mislim da je reč o nekoliko glavnih razloga. Jedan je da je njemu jasno da mora da pokaže kritički odnos prema Dodiku zbog izuzetno velike nepopularnosti koju Dodik ima ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i kod glavnih međunarodnih partnera, dakle i u Briselu i u Vašingtonu. S druge strane, Bosna i Hercegovina i posebno Bošnjaci su najbolji mogući partneri u simboličnom i u pravom smislu za Srbiju u trenutku ili u kontekstu u kome Srbija ima dosta problema u regionu. Kao što znate, zaustavljeni su praktično pregovori sa Kosovom. Sa Hrvatskom je došlo do eskalacije prilično uvredljivih reči između srpskog i hrvatskog premijera. Istovremeno Srbija pokušava da ostane neutralna povodom demonstracija u Crnoj Gori. Stvari nisu tako idealne ni sa Makedonijom, koja je glasala za prijem Kosova u UNESCO. Tako da je na neki način u toj situaciji pogoršanja odnosa, bilateralnih odnosa Srbije sa drugima, Vučić vrlo dobro, kao što on inače čini, iskoristio ovu pauzu, posvetio više pažnje saradnji sa Bosnom i, ja sam uveren, stekao jako mnogo pozitivnih poena i u Briselu i u Vašingtonu.
Gospodine Šolaja, kako je vaše mišljenje? Kako vi tumačite ovu posetu Vučića Sarajevu i ovu zajedničku sednicu i da li je to na izvestan način zaokret politike Beograda prema Bosni i Hercegovini?
Pa ja u stvari mislim da to nije zaokret, da je to više nešto što je trebalo da se desi ranije. Mislim da je ovo u stvari jedan dobar znak odnosa Srbije prema prihvatanju Bosne i Hercegovine onakva kakva je, a to što se misli da se možda umanjuje odnos prema Republici Srpskoj, ja čak nisam sklon ni tome. Mislim da ni Republika Srpska nema toliki ekskluzivitet da baš ona mora da se pita za sve u Bosni i Hercegovini za odnose sa Srbijom. Ona ima sasvim dovoljan međunarodno pravni okvir koji je dat tim specijalnim paralelnim vezama koje su potpisane, koje čak da budemo iskreni ne funkcionišu najbolje, ima dosta kritika za taj okvir i prema Banja Luci i prema Beogradu da ga ne koriste dovoljno. Prema tome bilo bi zaista i krajnje vrijeme da neko iz Srbije pokaže da prema Bosni i Hercegovini kao cjelini ima zaista takav konstruktivan pristup. Dodik jeste skrenuo pažnju da je možda trebalo da se razgovara u jednom drugom kapacitetu između Bosne i Hercegovine i Srbije, vjerovatno će to naredni put i biti. Ovako je ovo, slažem se potpuno sa kolegom Teokarevićem, Vučić je zabilježio dobre poene i prema istoku i prema zapadu i to je u stvari možda i za njega najvažniji rezultat ove posjete. A šta će se dešavati u praktičnoj realizaciji nekih dogovorenih projekata i dogovorenih aktivnosti, to će tek morati da se dokazuje.
Gospodine Teokareviću, čini mi se ipak da je Dodik dosta nervozno reagovao, bar takve su bile prve njegove reakcije, na Vučićevu posjetu Sarajevu. Recimo, predstavnici njegove partije u institucijama Bosne i Hercegovine nisu prisustvovali prijemu koji je organizovan u Sarajevu u čast Vučića, a sam Dodik je izjavio da je Srbija izabrala pogrešnog partnera za razgovor, jer po njemu su pravi partneri Beograda entitetske vlade. To je kao da je rekao Vučiću da ne zna šta radi. Posle je na pitanje nezavisnih novina rekao da ta izjava nije tačno preneta, dakle povukao se. Mislite li vi da je Dodik korigovao svoj stav pod pritiskom Beograda, da su bile nekakve interne poruke?
Ja verujem da je taj stav tako izrečen, pogotovo što je posle njega došla izjava premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović, koja je praktično ponovila isto to da vlada, odnosno veće ministara Bosne i Hercegovine nije prava vlada, nego da su prave vlade sa mnogo većim ovlašćenjima one vlade koje su vlade entiteta. Ovo je važan element u odnosima Beograda prema Bosni i prema Republici Srpskoj, jer je to možda prvi put da vidimo neku vrstu javno izraženog nezadovoljstva sa strane rukovodstva Republike Srpske, a u isto vreme i kao neka vrsta konteksta za tako otvorenu kritiku politike Beograda, imamo upozorenje ili molbu Vučića da se još jednom razmisli o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj o sudovima Bosne i Hercegovine, iza čega se najvjerovatnije krije mnogo značajniji pritisak koji Vučić vrši na Dodika, pokušavajući da spreči taj referendum. U sve to ne treba zaboraviti da je Vučić još od kada je postao i prvi potpredsjednik vlade, naročito od kada je predsjednik vlade Srbije prekinuo sa prethodnom praksom Borisa Tadića da učestvuje u predizbornim aktivnostima u Republici Srpskoj na strani Milorada Dodika. Tako da kad se sve to sabere, vidimo da je odnos Srbije prema Sarajevu, prema Bosni mnogo intenzivniji, a da je mnogo slabiji prema Republici Srpskoj.
Gospodine Šulaja, mislite li vi da je Dodik korigovao svoju izjavu pod pritiskom, nekakvim nejavnim pritiskom Beograda?
Pa ne mislim, poznajući gospodina Dodika, ne bi on to tako uradio. U stvari, meni se više čini da je on uputio onu poruku koja je možda trebala biti izrečena tokom samog susreta. Mnogi koji ne poznaju Bosnu i Hercegovini, ne poznaju njen politički sistem, zaista teško mogu da prihvate to što je rekla premijerka, ali to je tačno. Jel? Većina oblasti kojom se reguliše život u Bosni i Hercegovini u entitetima, one koje su zajedničke, koje se nekako prepuštaju tim svim i ustavno i možda i neustavno institucijama Bosne i Hercegovine su opet dio entitetskih politika, jer je to tako ustrojen sistem. Znači, njihovi predstavnici po principu pariteta i rotacije učestvuju tu, a odlučuju na principu konsenzusa. Mislim da je ta Dodikova poruka više onima koji su se na neki način zanili tom posjetom Vučića i mislili su sad je sve riješeno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se Aleksandar Vučić sve više distancira od Milorada Dodika. Sagovornici su Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, reklo bi se da je izraz te, ajde da tako kažemo, nove Vučićeve politike i njegov odlazak u Srebrenicu, gde je obećao 5 miliona eura za razvoj tog grada. Tom prilikom je u prisustvu Dodika rekao da želi da gradi zajedničku budućnost sa Bošnjacima, što, ja mislim, nije moglo da prija Dodigovom uhu, koji stalno govori o tome kako Republika Srpska treba da ode iz Bosne i Hercegovine.
Pa, on je rekao Republika Srpska, ali ne i Srbija, to je sada, šta je to državno-pravni oblik, a šta je nacionalni. Ja mislim da je to što je rekao Vučić nešto što je apsolutno normalno i što čak možda i nema potrebu da se naglašava posebnu potrebu osim neke političke. Mislim da čak i Dodik nema ništa protiv, jer ono koliko ja poznajem i pratim, on lično nije nacionalista, ali su politički procesi njemu išli tako na ruku da je ta retorika o odlasku iz Bosne i Hercegovine ponekad donosila veliku količinu glasova i praktično njegova stranka je već treći mandat na vlasti i upravo na toj retorici, ali s druge strane on ima svoje saveznike koji govore suprotno, koji govore o potrebi centralizacije Bosne i Hercegovine, pa se to nameće ne direktno, nego kroz Dayton 2, kroz ovo, kroz ono, tako da su to u stvari dva suprotna pola u retorici. Iskreno rečeno, ja mislim da je Bosna i Hercegovina zaista pokazala da uz sve neke probleme kako tako može da funkcioniše.
Gospodine Teokareviću, kako vi gledate na ovu posjetu Srebrenici i ovu izjavu Vučićevu da želi da gradi zajedničku budućnost sa Bošnjacima?
Ja mislim da to izuzetno značajno, posjeta Srebrenici i obećanje pomoći Srbije Srebrenici je kruna ove nove Vučićeve inicijative, dakle približavanje Sarajevu i distanciranje delimično od Banja Luke. To je također i kruna te jedne uspešne Vučićeve simboličke akcije u kojoj pokušava da kaže da je za Srbiju i za srpski narod najvažnije da ima dobre odnose sa Bošnjacima.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice, je rekla da je Vučić sada, prilikom ove posete, time što je prošao kroz kapiju memorialnog centra u Potočarima, na koje je pisalo ovde se dogodio genocid, priznao genocid. Dobro, to je teško prihvatiti, ali da li se Vučić približio priznavanju genocida ovom posetom, što je do sada odlučno odbijao?
Ja mislim da ta simboličan prolaz kroz kapiju ne može da se shvati kao priznavanje zločina u Srebrenici kao genocida, pogotovo nakon ove vrlo snažne akcije srpskih vlasti da se praktično promeni način na koji će se shvatiti zločin u Srebrenici od shvatanja o tome da je reč o genocidu, kao što je Skupština Srbije zaključila 2010. do toga da je to veliki zločin, neoprostiv takođe, ali da se ne može okarakterisati kao genocid. Dakle, Vučićeva politika bi mogla se opiše kao da se sastoji od dva paralelna toka. Jedan je da se odgovarajući na neke nacionalističke sentimente u srpskom narodu ne prizna zločinu u Srebrenici kao genocidni, ali da se istovremeno poveća i poboljša saradnja sa Bošnjacima i sa Bosnom i Hercegovinom.
Gospodine Šolaja, kako vi gledate na ovu posetu Vučića memorialnom centru Potočarima i njegovo odavanje počasti žrtvama?
To je u svakom slučaju civilizacijski gest i nije prvi u istoriji, ali evo desilo se sada da Vučić pokaže tim gestom i odatle u stvari počinje ova uspješna saradnja između Srbije i Bosne i Hercegovine, jer to što je Srebrenica svoj stav je izrekao Međunarodni sud pravde i Srbija mora da se ponaša, što je svakako bila učesnica u tom sporu pred Međunarodnim sudom pravde, u tom duhu. Činjenica je da Vučić nije ni prvi koji je to uradio, tako da je malo ta euforija slavlja zbunjuje, da budem iskren. Prije svega to je prvi uradio predsjednik Republike Srpske u to vrijeme Dragan Čavić. Zatim je to uradio i Boris Tadić, pa je onda i Dodik je to uradio, to nedavno, samo što mi izgleda u tom nekom javnom diskursu hvalimo ono što nam odgovara, a prešutkujemo ono što nam ne odgovara. Po mom mišljenju to je normalno što je Vučić uradio, to je normalno za jednog državnika koji predstavlja Srbiju i dobro je da je to uradio, i ako je to zaista bio ključ da se odnosi relaksiraju, to je onda još bolje, to je onda samo dobitak na kvadrat.
I na kraju, kada bi se Vučić javno distancirao od Dodika, da li bi to bio Dodikov kraj?
Ja verujem da bi, ne samo zbog stava predsjednika vlade Srbije, nego i zato što je nekadašnja apsolutna dominacija Dodika u Republici Srpskoj, u tom političkom sistemu, uveliko okrnjena. Najbolji dokaz za to su bili problemi oko nalaženja većine u Skupštini Republike Srpske za sastavljanje vlade. Na to treba gledati i kao eventualni pritisak iz Beograda, ali i kao nedovoljnu podršku Dodiku unutar same Republike Srpske. To bi bili neophodni uslovi za eventualni kraj ili bar u nekom trenutku zaustavljanje političke karijere Milorada Dodika.
Gospodine Šolaja, evo da i vas upitam, znači kada bi se, hipotetički govorim, Vučić javno distancirao Dodika, da li bi to bio Dodigov kraj, odnosno kraj njegove vlasti, naravno?
Nisam siguran. Prvo, hipotetički je to da li će Dodik reći, eto, red je, hvala Vučiću, ja odlazim, a poznajući njega, ne bi to tako baš ni prošlo i svašta bi se tu dešavalo. Nisam siguran da bi to baš tako bilo prihvaćeno. To jeste ono upravo što Vučić kao realista u politici na neki način shvata, pa pliva jako dobro između i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, tako da nisam ja baš siguran da bi to tako lako prošlo, i pošto sam ja rođen ovdje čitav život, malte ne živim tu, onda mogu vam reći sigurno, nisu baš njihovi ljudi takvi baš na svaku da reaguju kao poslušnici da pognu glavu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Teokareviću.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva profesora političkih nauka, Miloš Šolaja iz Banja Luke i Jovan Teokarović iz Beograda. Posebnik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
MUP istražuje napad na Miroslavu Milenović, NUNS traži ostavku ministra policije. Izbjeglice iz Irana, Pakistana i Bangladeša odbijaju da se vrate u Grčku sa makedonske granice. U Prištini potpisan sporazum između KFOR-a i Vojske Srbije. Ruska vojska na severu Kavkaza ubila 10 boraca povezanih sa ISIL-om. Novak Đoković i Roger Federer od 19 sati igraju finale Mastersa u Londonu. Sutra u Srbiji promjenljivo oblačno, temperatura od 2 do 7 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Prijatan dan vam žele Nenad Branković i Zoran Glavonjić.